Ептеяр азатлык радиосы. Ертерімді қайырлы болсын, құрматты радио дүңлейділер. Шүгін 2025 жылың 5 ноябрь кептенің чаршынды өне эфирді қабырлар күнділігі. Шүгінгі программамызда Төмен Райсович құрамасы Вашингтонды кечірілжек Бірлешен Штаттар Меркеді Азия саметінде себеттәке репрессия метелетіні қозғамағы чағырыяр. Түркменстанды құлығы тамамлан яштар қарғы бөлімлерді ескерлері параның өзіне дүрлі еңілліклерін көдірленгендігін айдарлар. Merkezi Aziyanın paxta mezurluğu mekteplerin hem xatxanaların işine təsir verir. Gepleşigimizin esasi bölüğüne başlamazdan ozal günün tədirliklerini dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Xudayverdiyeva vatan şeyliyarın. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов Меркези Азия Бірлешен Штатлар саммитіне қатнашма үшін Вашингтонға ұрады. Бұл арада дөвлет медиасы 4 ноябрьді хабар берді. Саммит C5 қошмақ бір форматында кетілер ва оңа Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның ва Түркменстанның президенттері ва Бірлешен Штатларының президенті қатнашар. Сердар Бердімұхамедов Вашингтонда Бірлешен Штатларының президенті Дональд Трамп билан душыр деп ТАСС агентлігі дәшәр ішләр министрі Решет Мередовың бұл арада хөкмет мәжілісінде ұғылан еден Нейтральный Түркменстан газетіні талғыланып 1 ноябрьді хабар берді. Түркменстанның дәшәрі ішләр министрлігінің веб-сайтында шейлі дұшықварыды хабар берілмеді. Вашингтондағы саммит Дональд Трамптың Меркеді Азия үртлерінің президентлері білен үлкінгі саммиті болыр. Оның Меркеді Азия үртлерінің лидерлері Бірлешен Штатлар білен 2023 жылың сентябр айында C5 қошмақ бір форматында шол вақытқы президент Джо Байденнің қатнашмағында дұшықтылар. Оғанстанның Толы Ньюс порталының бүтін дүния сағылық құрамасына салғыланып берен мағлұматына өре Оғанстанның демірғазығында олан ер сетірмесінде өлінлерің өе яраланынларың саны 2900 адыма қол ойлады. 3-ші ноябр кейжесі юрдың демірғазығында олан күйішлі ер сетірмесі 27 адымың өліміне өе 850-ден қорағы адымың яраланмағына себеп болды деп бүтін дүния сағылық құрамасының гүндоғыр орты ер деңізі бойынша себетлейін директоры Ханан Балхи цитирленер. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Facebook'taki beyanatına göre ziyan çeken yerlere reanimasiya boyunca hünermenlerden ve travma hirurglarından ibaret topar iverliptir ve olar yerli hakimiyetler bilen hizmettaşlık eder. Kurama halas ediş işlerinin devam ettirilenligini ve pedalar haravalıklardan çıkarlayarka ölenlerin sahanının artıp bilecektigini duydurdular. Bunun Birleşen Ştatların geologiya kulluğu Vanstan'ın demirgazonda yerleşen Holm etrafından 35 kilometre uzaklıkta 6.13 бал күйінде ер титремесінің болғандығын хабар берді. Шейлехем сарсқынлар Тәжікстанды, Қазақстанды, Өзбекстанды, Түркменстанды ва қоңшы Пәкістанды қатап алды. Болса сейсмикі вақаның кең айранлығын көрсетер. Демірқазық Ауғанстан ва Меркези Азияның қолайдағы жерлері тектоник плиталарының кесішіян зоолығында жерлесер ва бұл жерде ер титремелер едігдерлі болып тұрар. Қазақстанның Маңғыстау вилайетінің Туп-Караган етравында Қазар деңізінің кенарында адыннан 112 саны өлі дөвлен тапылды деп, Маңғыстау Себет экология бөлімінің метбоғыт құлығы өз Facebook сахипасында хабар берді. Мағлұматы өре дәшкі құршы қорғыжылар деңіз кенарындағы дөвленлерің жесетлері арада яшайжылардан көп санлы хабар алан соң 3 ноябрьді бөлімін күнәрменлері Туп-Караган етравының Форт Шевченко ва Баутино илатлы ерлерінің кенарынан су нұсқалары алыптыр. Geçen yılda hem oktyabr ayından başlap Şolvar Sevet'te deniz kenarında dövülenler köpçülükleyin ölüpti. Bu yağdayın sebebi geçen yıl hem şu yıl hem anıklanmadı. Qazaq resmileri su nuskolarının selcerilmeginin ve dövülenlerin cesetlerinin bağırlanmağının qoşmaça vaqt talep etçektigin aittılar. 2025 yılın may ayında Qazaqstanın Fort Shevchenko qolayındaki Qazar kenarında onlarca ölü quş hem tapılıpti. УЗА хабар агентлігінің мағлұматына көре Өзбекстан 2026 жылдан башлап Бірлешен Штатларын раятлары үшін визаны ятырар. Бұл арада президент Шавкат Мирзиёев 3 ноябрьді пирманы қол чекті. Документі көре 2026 жылың 1 январынан башлап Бірлешен Штатларын раятлары үшін Өзбекстаны гейрен күнінен 30 күн әченлі визасы сияхат дүзгіні елі қойлар. Пирманды бұл қарарын Өзбекстан білен Бірлешен Штатларын арасындағы сауда, иқтисади, мәдени, инсанпервер ва сияхатшылық қатынашықларыны өстірмеу үшін аматлы шертлері дөретмәгі көніктірілінлігін ықталияр. Бірлешен Штатларың райатлары үшін визасыз режимі керізмек мейліна амасы Өзбекстанда сияхатшыларың ақымын арттырмақ варады шуылың 15 майында президентің қол чекін перманды ұғлан еділіпті. 2021 жылдан бері Өзбекстанда Бірлешен Штатларың ой башқа да бірнәрсе үрдің яшы 55-тен жоғары райатлары үшін сияхатшылық мақсады білен 30 күн ішінде визасыз режим